Period republike pod 2. Pravo pod 2. Ius honorarium, pretorsko pravo i pravo kurulskih edila. Brzi razvitak rimske države i robno-novčane razmjene u njoj nametali su veliku zakonodavnu aktivnost. Zakone, leges, je donosila skupština na predlog nekog od magistara i uz prethodnu saglasnost senata. Međutim, u oblasti privatnog prava, naročito obligacionog, Rimljani su vrlo rijetko pribjegavali zakonima. Vrlo mali broj zakona donijeti u toj oblasti prava. Rimsko privatno pravo stvoreno je najvećim dijelom zaslugama pretora, pretores i kurulskih edila, ediles curules. Pretori su bili među najvišim magistratima, u rang listi bili su odmah posle konzula. U početku je biran samo jedan pretor. Docnije su birana dva, jedan za sporove rimskih građana, gradski pretor, odnosno pretor urbanus, a drugi za sporove rimskih građana sa peregrinima i sporove peregrina iz raznih provincija, peregrinski pretor, odnosno pretor peregrinus. Docnije se broj pretora popeo na 8 za vrijeme Sule, pa na 16 za vrijeme Cezara. Pretori su, kao i konzuli, imali vlast naređivanja i kažnjavanja, imperium, koju su dobijali od skupštine. Oni su često komandovali vojskom, zamjenjivali konzule i vršili druge funkcije, ali je njihov glavni posao bilo organizovanje pravosuđa u građanskim stvarima ili, tačnije rečeno, organizovanje rešavanja pojedinih sporova između građana. Pritom, njih je vezivalo jus civile i svi zakoni, ali jus civile nije davalo rešenja za veliki broj odnosa koji su se, tako reći, svakodnevno javljali u praksi. Pretor je morao iza njih da nađe rešenje, a mogao je to da uradi jer je imao pravo naređivanja, imperium. Tako je uvedena praksa da svaki pretor prilikom stupanja na dužnost izda proglas o tome kako će postupati u pojedinim slučajevima koji dođu pred njega. U početku to je radio usmeno, zato se ovaj proglas nazivao ediktum. Kasnije ga je ispisivao na bijelim drvenim pločicama, album od Albus Beo i isticao na forumu. Na isti način postupao je i kurulski edil, koji je bio šef policije i zbog toga, između ostalog, imao za zadatak da osigura red na trgovima i organizuje rešenje sporova koji se pojave na pijacama, a naročito na pijacama robova. Pravila koja su na ovaj način postavili pretori i kurulski edili bila su obavezna za građane, pod prijetnjom sankcije koju su na osnovu svog imperijuma mogli primijeniti. Ali obaveznost ovih pravila je bila ograničena mandatom magistrata, što znači da je trajala samo godinu dana. Ona ni na koji način nisu obavezivala sljedećeg pretora i kurulskog edila, a morali su se mijenjati jer jedan isti nije mogao biti ponovo izabran, novi magistrat morao je izraditi novi edikt. No vrlo često sljedeći magistrat je zadržavao u svom ediktu pravila svojih prethodnika koja su se u praksi pokazala kao dobra ili ih je samo dopunjavao i ispravljao njihove nedostatke. Tako su svake godine i svaki put od strane nove grupe ljudi sva pravna pravila koja se primjenjuju u sporovima između građana bila iz temelja proučena, dopunjena, pročišćena i prilagođena promjenama koje je život u međuvremenu stvorio. Sastavljajući svoj edikt, svaki magistrat je morao poći od jus civile, to jest pravila sadržanih u zakonu 12 tablica i u drugim zakonima. Ona nikad nisu bila ukinuta i Rimljani su ih uvijek smatrali za fons omnius juris. Zato pretor nije smio, bar u prvim decenijama svoje zakonodavne aktivnosti, otvoreno donijeti pravilo suprotno zakonu. To mu je stvaralo posebnu teškoću i prisiljavalo ga da pribjegava konstrukcijama i fikcijama. Vremenom su se edikti građanskog pretora i kurulskog edila pretvorili u kompleksni sistem privatnog prava koji je potisnuo, iako nije formalno ukinuo, primjenu svih pravila zastarelog jus civile i preuzeo na sebe regulisanje celokupnog pravnog života Rimljana u oblasti proizvodnje i razmjene. Ovaj pravni sistem dobio je naziv jus honorarium zato što su pretor i kurulski edil bili honores. Pretorov dio u njemu pretorsko pravo, a dio kurulskog edila pravo edila. U jus honorarium u širem smislu spada i jus gentum, to jest pravo koje je stvorio peregrinski pretor. Sa druge strane, u odnosu na Jus Gentum, kao pravo koje se primjenjivalo na peregrine, pravo gradskog pretora i pravo edila su predstavljali zajedno sa pravom zakona 12 tablica i pravilima koja su donijeta u formi zakona Jus Civile, to jest pravo kojim su mogli da se služe samo rimski građani, a ne i peregrini. U sljedećem periodu, periodu principata, paralelno sa sve većom koncentracijom vlasti u rukama princepsa, vlast i udeo u upravi zemlje ostalih magistrata, pa i pretora, sve više slabiji. Pretor ima sve manje inicijative, a njegov edikt sve manje novih pravila. Umjesto pretora, nova pravila stvaraju princeps ili senat. Pretorsko pravo stvoreno u toku republike smatra se sada kao dovršeni, izgrađeni, zaokrugljeni pravni sistem koji ima obaveznu snagu. Ali ono je prestalo da bude živi pravni sistem koji se svake godine revidira i obnavlja. Umjesto toga, veliki pravnici ga sada komentarišu i teorijski obrađuju. Takav statički položaj pretorsko pravo je formalno dobilo kada ga je za vrijeme Hadriana oko 135. godine nove ere slavni rimski pravnik Salvius Julianus posljednji put revidirao i kada je pod nazivom Edictum Perpetuum bilo kodifikovano. Tekst Edictum Perpetuum nije nam sačuvan, ali su pojedine njegove odredbe bile citirane ili komentarisane u raznim dijelima pravnika i Justinijanovoj kodifikaciji. Vadeći ove odlomke i sređujući ih, njemački pravnik Otto Lenel izvršio je njegovu rekonstrukciju.